Herra forseti, já, ég þakka háttvirtum þingmanni kærlega fyrir hans ræðu og hef hug á að ræða við hann nokkur þau atriði sem hann gerði að umtalsefni. Í fyrsta lagi var háttvirtu þingmaður að ræða það að hann vildi fremur sjá þessa gjaldtöku sem ég skil nú ekki svo að hann leggist gegn. Hann er nú samflokksmaður, hann sem heldur sér allavega ýmsa kosti á þessu frumvarpi sem hér liggur fyrir. En ég skildi háttvirtan þingmann þannig að hann hefði hug á því að þróa þessa gjaldtöku þannig að hún ætti við fleiri auðlindir en engungur sjávarauðlindina. Og það fannst mér koma fram í máli hans. Og ég held að ég geti nú tekið undir með háttvirtum þingmannum það að ég held að þessa hugsun eigum við að innleiða á fleiri sviðum, gagnvart fleiri auðlindum. En ég vil þá spyrja háttvirtan þingmann hver afstaða hans flokks er til þess að í stjórnarskrána komi auðlinda ákvæði, ákvæðum sameign þjóðarinnar á auðlindum sem væri ákveðið undir stöðu atriði fyrir slíka gjaldtöku hvort sem er í sjávarútvegi eða annars staðar. Nú hefur auðvitað gjaldtaka í sjávarútvegi verið staðfest og það kemur fram í lögum um stjórn fiskveiða að auðlindin sé sameign þjóðarinnar. En væri ekki eðlilegt að við fengjum slíkt ákvæði í stjórnarskrá til þess að renna stoðum undir þessa hugsun gagnvart öðrum auðlindum sem ég taldi háttvirtan þingmann vera að reifa hér í sinni ræðu. Þannig að ég óska bæði eftir afstöðu hans og hans flokks til þess máls.